Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Hayotingizni odamlarga bag'ishlang. Ularning turmush tashvishlarida ham ishtirok eting. Biron tashkilotning xizmati yoki loyihasida ishtirok etishingiz odamga bag'ishlanishning o'rnini bosa olmaydi. Xizmat qilish yaxshi, ammo odamga bag'ishlanish undan-da muhimroq. O'qitish, biron xizmatni boshqarishni yoki loyihani olib borish qalbdan bag'ishlanishni talab qilmaydi. Va ko'pincha odamlar bunday ishlarni qo'l uchida qiladilar yoki burch vazifasida bajaradilar. Ammo siz birovga ruhiy otalik qilganingizda o'z zimmangizga javobgarlikni olasiz. Bunday javobgarlik bag'ishlanishni talab qiladi. Ko'p odamlar bo'yniga javobgarlik olishni istamaganlari uchun birovning hayotiga aralashishdan ko'ra tashkilot yoki loyihaga vaqt ajratishni afzal ko'rishadi. Bir bola katta oilada tug'ilgan edi. U ota-onasi va aka-ukalari bilan qishloqda yashar edi. Chunki ota-onasi qishloqdagi bolalar mehnat qilib o'sishadi, tarbiyasi yaxshi bo'ladi deb ishonishardi. Bu oilada hamma ishlar edi. Ota-ona va bolalar ertalabdan kechgacha birda mehnat qilardilar. Ular soddagina hayot kechirishardi. Ularning shaharda yashaydigan farzandsiz do'stlari ko'p edi. Bu do'stlari yiliga bir marta qishloqdagi bolalarni shaharga olib borib, zoopark va parklarda aylantirishardi. So'ng ularni restoranga olib borib, xohlagan narsasini olib berishardi. Bir kuni bu yosh bola ajoyib dam olishdan keyin uyiga poyezga qaytar ekan, o'z oilasi bilan shaharda yashagan oilani solishtira boshladi. Uning o'z oilasi og'ir mehnat qilardi, ko'p farzand o'stirardi, kamdan-kam dam olardi. Shaharli oila esa chiroyli, ko'p qavatli uyda yashardi. Yangi mashinalari bor edi. Ular ko'chaga chiqib ovqatlanishardi. Ishdan keyin teatrga borishardi. Dam olish kunlari toqqa chiqishardi. Uzoq cho'ziladigan ta'tillardan zavq olishardi. Uning bu oilaga havasi kelib, katta bo'lsam albatta ularga o'xshab yashayman deb aytardi. Ammo u o'ylagandan keyin ota-onasi ham tushuna boshladi. Ikki oila ikki xil hayot tarzini tanlagan edi va bu farqqa sabab bo'lgan asosiy omil ko'payish, ya'ni farzandlarga ega bo'lish edi. Masxiy hayot tarzi orasidagi farq ham shunga o'xshash. Ruhiy farzand o'stirmagan masxiylar qulay hayot kechirishadi. Ruhiy farzand o'stirgan masxiylar esa shaxsiy qulayliklaridan voz kechib, mashaqqatli hayot tarzini olib borishadi. Odamlarning shaxsiy hayotida ishtirok etish oson emas. Bu fidokorlikni talab qiladi. Shuning uchun Masihning bu inoyatli taklifini hamma ham qabul qilavermaydi. Ko'plari o'zlarini odamlarga bag'ishlashdan bosh tortishadi. Ishaya kitobining 58-bobida Xudoning bizga bergan ajoyib bir va'dasi yozilgan. Ochlar uchun jon kuydirganingizda, mazlumlarning joniga oro kirganingizda, nuringiz zulmatda ham porlaydi. Eng qorong'u davringiz yop-yorug' kunduzday bo'ladi. Egamiz doimo sizga yo'l ko'rsatadi. Qaqragan yerlarda ham joningizga oziq beradi. Shunda siz sug'orilgan bog'day, suvlari qurimas buloqday bo'lasiz. Qadimgi vayronalaringiz qayta tiklanadi. Ko'hna poydevorlarni qayta ko'tarasiz. Shunda sizlarni buzuq devorni tiklovchi, ko'chalarni qayta quruvchi deb chaqirishadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.